Česká republika ještě nenavrhla svého kandidáta do Evropské komise. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že dosavadní komisařka Věra Jourová byla úspěšná, ale vláda jí nominaci zatím nepotvrdila. Vybírat svého kandidáta chce do konce srpna. Prodlužováním termínu se ale snižuje šance získat některé z důležitějších portfolií. Premiér Babiš řekl, že bude usilovat o rezort spojený s digitálními technologiemi nebo vnitřním trhem. A tak se vás dnes ptáme, osvědčila se podle vás Věra Jourová ve funkci evropské komisařky, měla by pokračovat ve funkci? A jaké vyhlídky má Česká republika na obsazení významnějšího místa v Evropské komisi? A proč podle vás vláda otálí s nominací českého zástupce do Evropské komise? Těšíme se i na vaše názory. Naše číslo do studia je 221 552 777. Právě sem nám je můžete telefonovat, můžete psát také na Twitter, na Facebook a na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štechrová přeje dobrý poslech.
Radioforum.
Já teď ve studiu vítám analytika Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Krištofa Kruliše, který také předsedá správní radě Spotřebitelského fóra. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná by bylo na začátek dobré vysvětlit, podle jakého klíče se vlastně přidělují posty v Evropské komisi, z jakých okolností získá členská země právě ten rezort, který si představoval.
Hlavní roli v tom má designovaná předsedkyně komise. Ta je ta, která i bude uspůsobovat ta jednotlivá portfolia, jestli budou obdobná, jako je známe doposud, nebo jestli nebudou třeba nějak částečně přerozdělená. Zároveň bude i uspůsobovat tu vnitřní hierarchii uvnitř komise, jako bude role místopředsedů, jestli bude zachován ten systém Jean-Claude Junckera, kde bylo několik místopředsedů, kteří měli pod sebou jednotlivé dílčí komisaře a vytvářeli jakoby taková dílčí kolegia, která se věnovala určitým tématům. Pokud to bude nebo nebude sledovat, to zase je zejména dominantní rozhodnutí designované předsedkyně komise. Co se týče těch jednotlivých toho vytváření seznamu komisařů, tak tam vlastně její postup je má koordinovat a má být v souladu s radou, to znamená s členskými státy, které jsou zastoupeni v radě a reaguje na návrhy jednotlivých členských zemí, které navrhují ty jednotlivé kandidáty. To znamená, ona samozřejmě ten proces z formálního hlediska je tak, jak jsem mu popsal, následuje na tom pak ještě formální schválení ze strany Evropského parlamentu, který musí schválit celou komisi, celý sbor komisařů a zároveň ještě pak jmenuje Evropská rada kvalifikovanou většinou. Znamená, všechny ty instituce ještě budou mít možnost se k tomu procesu vyjádřit nebo ho nějakým způsobem ovlivnit. A proto samozřejmě ten formální proces, který jsem popsal, je doplněn takovou jakoby opravdu mohutnou, robustní cestou konzultací a předjednávání si podpory, aby ne v nějakém tom té jednotlivé fázi nebylo překvapující stanovisko jednoho z těch institucí, které by ten proces nějakým způsobem vedlo zpátky. Takže...
No ale přesto je tam takové to slavné grilování, když to řeknu lidově, před těmi výbory těch jednotlivých kandidátů na evropské komisaře a ne všichni projdou.
Je to tak, že vlastně parlament, kdyby chtěl využít tu svoji formální pravomoc, tak by musel zamítnout komisi jako celek a proto se mu ustoupí v jednotlivým dílčím nominaci tak, že právě předsedkyně komise by se obrátila v takovém případě na členský stát, aby navrhl ji třeba jiného nominanta a nebo se třeba přerozdělí ještě portfolio tak, aby to bylo pak pro Evropský parlament taková nominace přijatelná. Takže je to vlastně, nejde se až... Na ten krajnost, na to využití té pravomoce, ale to, že tam ta pravomoc je, tak samozřejmě pak nutí všechny ty strany, aby si sedli k tomu stolu a zároveň zájemně se o tom bavili a snažili se najít kompromis na to, jak k jakému tomu personálnímu obsazení dojít. A samozřejmě je tam pak zařada těch prvků, geografie, gender teďka zejména podle toho, co designovaná předsedkyně komise slíbila, že bude genderově vyrovnaná komise, muži a ženy budou měli mít polovinu postu komisařek a komisařů bychom měli mít. Zároveň samozřejmě je tam otázka i třeba zastoupení na politickém spektrum oproti staré komisi, která byla zejména podporována hlasy lidovců a socialistů, tak teď už je zjevné, že hlasovalo pro novou předsedkyní komise i to, ty liberálové pod tím novým označením Obnova Evropy, ale zároveň i některé dílčí hlasy získaly třeba z Polské práva a spravedlnost strany, což znamená i určité ta podpora, která je za současnou nominací předsedkyně komise, je poměrně široká a pestrá a mohla by se samozřejmě
odrazit
se v tom výběru komise.
No a sama ta šéfka Evropské komise von der Leyenová říkala, že si je vědoma, že východní státy teď nemají zastoupení v čele komise a že je třeba to, jak se vyvážit těmi komisaři se silnými portfolii, tak jak velkou šanci má Česko mezi těmi státy V4 na silné portfolio?
Ta pozice je relativně opravdu silná s ohledem na tuto geografickou otázku, na snaha se kompenzovat právě ty nominace na ty vrcholné posty, kde opravdu nikdo z té východní části Evropské unie, ne Evropy, ale Evropské unie, tedy není zastoupen. Vedle toho i to, že Česká republika s největší pravděpodobností by uvažovala o kandidátkách nominovaných, ne kandidátech, což ji taky může určitým způsobem zvýhodňovat právě tím, že Ursula von der Leyen se zavázala v tom svém prvním projevu mít to vyrovnanou obsazení komisařek a komisařů, tak tím, že už řada států trvá na těch svých dosavadních pozicích nebo těch osobnostech, které v komisi již předtím byly, a jsou to většinou muži, tak ona spíš bude potřebovat dohánět ty ženské kandidáty a tím pádem by mohla být i víc vstříc více zemím, které jsou schopné tohleto nabídnout. Ale poslední možná věc, když se bavíme o těch silných portfoliích, tam je to opravdu z úhel pohledu. Ono z toho takového starého pohledu na věc, co je silné a co je slabé portfolio, odvozilo od toho, kolik přerozděluje peněz, to znamená zemí dělství, kohezní a strukturální fondy byly považovány za ty silné, ale zároveň právě posty typu toho, které zastávala Věra Jourová v posledních 5 letech, i když třeba pro řadu lidí může být brán jako vedlejší post, tak ona ten post byl spojen s řadou důležitých pravomocí, které se vlastně promítaly jak do ekonomiky, tak do různých dalších právních aspektů fungování Evropské unie, takže v tomhle tom případě hovořit o tom, že to byl vyloženě slabý post, se také nedá.
My se k tomuto ještě vrátíme. Teď máme ve vysílání našeho posluchače Radka Kolibíka. Dobrý den.
Dneska odpoledne.
Jak vy to vidíte, osvědčila se podle vás Věra Jourová ve funkci evropské komisařky? Měla by pokračovat ve funkci, nebo byste tam raději viděl někoho jiného?
Bez pochyby se osvědčila. O tom svědčí mimo jiné i to, že byla zvolena časopisem Time mezi top 100 nejvlivnějších osobností. Ona je velmi inteligentní, ona je kompetentní. Zdá se, že bere vážně i tu svoji roli komisařky jako nezávislé osobnosti na svém národním státu, který vyslal, což jí bylo zpočátku také velmi vytýkáno, že je napojena na Andreje Babiše a že bude zastávat jeho zájmy. Já mám pocit, že ona se s tím velice dobře popasovala, i když z druhé strany je se známo, že Andrej Babiš je k ní kritický, protože se ho málo zastává v jeho sporech s Evropskou unií, takže ona je v tomto mezi jakýmisi dvěma mlýnskými kameny, ale v tomto smyslu myslím, že si vede velice dobře a dostává tomu úkolu, že ten komisař skutečně má být nezávislý a že komisaři nebo komise mají být výkonným orgánem jaksi evropských struktur, nikoliv přímo národních států. A co se týče toho portfolia, já se obávám, že tady je zase největší překážkou Andrej Babiš, potažmo tedy státy Visegrádské čtyřky, i když bychom měli hovořit spíše o Visegrádské trojce, protože to Slovensko jaksi se chová jednak sebevědomně a jednak se alespoň, jak to vypadá, snaží je příliš nevybočovat na rozdíl od Polska, Maďarska a České republiky, protože, jak víme, Visegrádská čtyřka byla vytvořena jako takový most, způsob, jak se jak se dostat do souladu s Evropskou unií a s jejími ideály, hodnotami, s ideály liberální demokracie. A tohle to myslím, že velmi ohrožuje o tom také možnost předělení nějakých silných portfolií. Takže uvidíme, jak se Ursula von der Leyen rozhodne.
Pane Kolibíku, děkuji vám, naslyšenou.
Já vám přeji hezké odpoledne.
Poslouchá nás také Ivo Ladenberger. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Jak se podle vás osvědčila Věra Jourová ve funkci evropské komisařky?
No, pro mě jako pro obyčejného občana je těžko to nějak zhodnotit. Samozřejmě pokud bych bral nějaký ty její výroky, které nebyly zrovna šťastné.
Například? Co se vám nelíbilo?
Například, jak podpořila tu dvojí jako z potravin, což samozřejmě to je prostě nesmysl.
No, ona nepodpořila dvojí jakost potravin, ona naopak bojovala za, ona předložila zákon, který by měl srovnat tu jakost potravin.
No to jo, ale fakticky se to nestalo, že jo.
Ano, protože Europarlament tam dal pozměňovací návrhy.
Jistě, no ale už v principu prostě...
Ale podle vás neuspěla.
Ano, v tomhle směru, protože potraviny by se měly vyrábět jenom v první jakosti, to je celkem jasný. Mm-hmm. O tom by se neměla vést debata, že jo. Ale na druhé straně teď, když oni ji vnímají u nás jako jedinou kandidátku, která to má tak nějak jisté, tak je mi takový divný, že vlastně ta vláda váhá. Je to takový...
A máte proto nějaké vysvětlení třeba?
No, že asi jsou tam pořád nějaké ty tahanice mezi tím ČSSD a vládou.
Pane Ladenbergře, děkuju, že jste byl s námi ve vysílání, naslyšenou.
Naslyšenou.
A s námi ve studiu je stále Krištof Kruliš, který předsedá správní radě Spotřebitelského fóra. Mluvíme dnes o obsazení funkce evropského komisaře. Pane Kruliši, když už na to tady pan Ladenberger narazil, dá se to, co Věra Jourová dělala pro tu dvojí kvalitu potravin, dá se to označit za úspěch nebo neúspěch?
Tak na tom právě krásně vidíme to, že my se bavíme o portfoliu, ale to ještě neznamená a negarantuje výsledek. Prostě komisař je a Evropská komise má nějaké pravomoci, má ten legislativní aparát, který dokáže připravit návrh směrnice nebo nařízení, ale nezaručí, že bude v tom znění, jak on ho připraví, že se nakonec bude schválen jak Evropským parlamentem, tak radou. To znamená za to, že se evropské instituce začaly intenzivněji tímhle s tím problémem zabývat. To je opravdu do značné míry i díky přispění Věry Jourové vedle třeba i evropských poslanců z zemí, jako je Česká republika, nebo i třeba našich sousedních států, kteří se zasadili o to, aby evropské instituce se tomuhle tomu problému věnovali, protože a na tom i vidíme, v čem je význam vůbec toho portfolia. Ten komisař by měl být opravdu nezávislý, nestranný, neměl by přijímat pokyny od své vlády nebo od kohokoliv jiného.
Ale byl ten jeho návrh přijatelný i pro ostatní.
Přesně tak, on by měl reprezentovat opravdu zájmy Unie, ale zároveň samozřejmě tou nominací vy ovlivňujete nějakou osobnost, identitu toho člověka, který má ten post vykonávat a on samozřejmě má v jiný vhled, pohled na věc, na třeba problém dvojí kvality, kdyby v tom uplynulých 5 letech ten post zastával někdo ze zemí, kde prostě naopak tu kvality zůstávají v té nejvyšší jakosti z Německa třeba nebo z Nizozemí, tak s největší pravděpodobností by bylo mnohem těžší přesvědčit ho, že ten problém je relevantní, jaký je jeho rozsah a že je potřeba se jemu věnovat a zabývat se jim. Znamená, tím, že tam byla Věra Jourová, tak a i osobně, já osobně jsem byl na sůzkách spotřebitelských organizací s ní, kde jsme se věcně bavili o tom, jakým způsobem na tu, jakoby lze reagovat. Není to o tom prostě všechno dělat jenom regulací, ale jde i o tom navést vlastně spotřebitele k tomu, aby se dokázali rozeznat tu různou kvalitu a vyjádřit prostě tou svojí poptávkou to, že chtějí prostě jenom kvalitu. Přesně tak. Takže je tam i řada faktorů, jakým způsobem třeba obchodníci, jaké mají možnosti kupovat to, co by opravdu chtěli a nejenom, že třeba ten výrobce vede k tomu, že pro ten daný segment trhu musí musí odebírat tuhletu danou kvalitu, kterou on vyrábí, a ne jinou. Takže těch faktorů je tam víc, ale určitě Věra Jourová v tomhle byla aktivní, snažila se dávat dohromady právě ty jednotlivé organizace a strany toho, kteří k tomu mají co říct a snažit se najít nějaké řešení. To, že se pak v Evropském parlamentu ten návrh komise poněkud rozmělnil, je prostě politická realita, ale jako mi nelze to asi přičítat k tíži Věry Jourové. Naopak, kdyby ona nebyla, no to měla jiné portfolio, tak je dost možné, že by třeba evropské instituce tomu takovou váhu nedostaly, protože tahle problém dvojí kvality se dostal i do toho projektu nového spotřebitelského údělu, s kterým komise přišla před nějakým časem, a byl to vlastně balíček opatření, jakým způsobem inovovat spotřebitelské právo v Evropské unii, aby odpovídal jednak potřebám 21. století, ale i zaměřil se právě na ty palčivé věci, jako je třeba dvojí kvalita.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
A dnes mluvíme o tom, kdo by měl být novým evropským komisařem za Českou republiku, a na našem facebookovém profilu se debatuje také o přístupu vlády k výběru komisaře, ale i o důležitosti tohoto postu pro Česko. Tak třeba Dominik Vetr české otálení příliš nechápe, píše, až na našeho zástupce na konci srpna zůstane nějaké uchovatné portfolium s červenou řepou a gumovými medvídky, bude to prezentovat jako úžasný úspěch svých schopností, konexí a samozřejmě toho, že mluví jazyky, na rozdíl od Bohuslava Sobotky. Musí být vybrán rozhodně dříve, klidně bych byl pro paní Jourovou. Nominaci Věry Jourové podporuje také Šárka Pastušková. Myslím si, že pracovala velmi zodpovědně a mnohdy nekompromisně, píše. Jiří Černý naopak její nominaci nepodporuje, napsal, čeho paní Jourová dosáhla. Vždyť i ta dvojí kvalita potravin jede dál. A podle Honzy Mráze nezáleží na tom, kdo do komise usedne, je to úplně jedno. Obsazení funkce eurokomisaře je z hlediska českých zájmů v zásadě irelevantní. No a Ivan Štefka položil v diskuzi následující dotaz. Jste si zcela jistí, že eurokomisař může kopat za svoji zem? To byly vaše názory z Facebooku a z Twitteru. Máme tam také anketu, které se můžete zúčastnit. A Krištofa Kruliše, analytika výzkumného centra Asociace mezinárodní otázky, bych se teď zeptala. Premiér Babiš mluví o tom, že by rád portfolio spojené s digitálními technologiemi anebo vnitřním trhem. Jak silné je tohle portfolio a proč podle vás stojíme právě o tato portfolia?
Vnitřní trh stojíme proto, protože Česká republika je prostě tradiční zastánce větší integrace evropské právě v oblasti vnitřního trhu, aby naši exportéři měli přístup na všechny trhy v Evropské unii. Naši exportéři jak zboží, což už v zásadě velmi dobře funguje, tak ale i služeb, kde ještě určité jakoby bariéry nadále přetrvávají, tak i třeba vysílání pracovníků bylo v posledním 5 letech velmi často zmiňovaná a právě intenzivně projednávaná otázka, aby v zásadě nebyly obnovovány nějaká protekcionistická opatření a ten vnitřní trh přinejmenším se zachoval tu kvalitu, kterou má teďka, případně byl ještě dotažen dokonce právě v té oblasti volného pohybu služeb. To je určitě naším dlouhodobým zájmem, ale není to zájem jenom České republiky, je to skupina zemí, kteří jsou právě příznivci vnitřního trhu, a tam se právě vedle zemí třeba Vyšegrádu jsou i severské země. A takže tam spojenců máme řadu a pro Českou republiku je asi důležité, aby když nebude zastávat, nebudeme mít tohleto portfolio, aby komisař, který tohleto portfolio bude mít na starosti, byl z nějaké země, která právě jsou nakloněni pozitivně vnitřnímu trhu, mají tedy obdobný přístup jako my, a pravděpodobně ten na tom druhém pólu pomyslně je asi, není to nic tajného, Francie, která naopak jakoby velký trh vnitřní, jakoby sama chránit. O sebe dokáže samozřejmě být v pokušení si ho částečně nějakým způsobem chránit více než jiné členské státy. Takže je to v tom způsobem, kdyby Francie měla vnitřní trh, tak tam by tam jakoby pravděpodobně ten komisař za Francii mohl více naslouchat právě těm aspektům, které by jakoby zohledňovaly třeba nějaké důvody, proč legitimně třeba hovořit o tom, že je možné, aby když máte vyslaného pracovníka do Francie nebo do jiného státu, který má vyšší mzdovou úroveň, aby musel ten vyslaný pracovník mít tak velkou mzdu i na území toho jiného státu, právě třeba s ohledem na nějaké sociální zájmy toho daného státu, který toho vyslaného pracovníka přijímá. Takže to jsou různé aspekty, různé hodnoty, které se tam jakoby vzájemně poměřují.
Co ta digitalizace?
A ta digitalizace...
Protože to bylo něco, co Věra Jourová částečně řešila vzhledem k Facebooku a ke Googleu.
Přesně tak. Ono je vlastně to portfolio Věra Jourová do značné míry měla, zejména ta otázka ochrany osobních údajů GDPR. To bylo velké téma toho uplynulého období, vzešlo v účinnost nové nařízení, které převratně změnilo ten přístup, zejména stanovil vysoké sankce, ale prostě zavedlo ten režim tu pozornost na ochranu osobních údajů velmi silně a to patřilo výrazně do jeho portfolia. A tam samozřejmě na digitalizaci a třeba jednání se Spojenými státy o tom, jakým způsobem se dá vytvořit nějaká budoucnost regulatorního rámce pro nové technologie, to všechno patřilo právě s ohledu na ochranu spotřebitele do portfolia Věry Jourové, ale není to jakoby to samotné portfolio, které by je vyloženě zaměřené jenom na tu digitalizaci, to jakoby ten spotřebitelský aspekt nebo ten právní aspekt nebo ten ta obrana proti nějaké diskriminaci, což patří do portfolia Věry Jourové. Tak z toho hlediska Věra Jourová samozřejmě byla aktivní v této oblasti, ale nebylo to čistě, že by tuhle tématiku měla a proč by Česká republika se o ní mohla zajímat nebo chtěla mít komisaře, který by se tomu věnoval. Z toho důvodu samozřejmě Česká republika nějakou tou snahou navenek se prezentovat jako země pro budoucnost, země, která je zaměřená na vědu, výzkum, inovace, digitální technologie, tak tím, že by měla komisaře, tak samozřejmě by mohla jakoby i do širšího povědomí se více
zřejmě dostat. Zřejmě to i portfolio budoucnosti, které se bude rozvíjet.
Dá se říct marketing, který se snažíme Českou republiku teď nově prezentovat navenek a přispělo by to k tomu samozřejmě. Ten komisař z dané země má pak třeba i častěji jezdí do té země, účastní se tam různých konferencí, vystupuje na různých akcích a tím, že pak vlastně i ta celá země, třeba i mediální, to jeho portfolio mnohem více sledované, to znamená pak jako nějaký ten multiplikační efekt tam začne fungovat. Přestože znova musíme zopakovat, že komisař prostě nepřijímá pokyny a vykonává tu svoji funkci nezávisle z ohledu na to, jestli je tedy Francouz, Čech, Polák nebo třeba Portugalec.
Ještě jedna věc, kterou tu zmínili naši posluchači a také ti, kteří nám píší na Facebook. Proč podle vás česká vláda právě zatím váhá s tím oznámit oficiálně, kdo bude tedy kandidátem na evropského komisaře za Českou republiku? Premiér Babiš řekl, že to oznámí až v srpnu.
V zásadě je teďka asi polovina států, kteří už jasně řekli, koho chtějí za komisaře.
A to je asi výhoda říct si to včas.
Může to být výhoda, ale může to být nevýhoda z toho důvodu, že ty portfolie ještě nejsou přidělené těm jednotlivým komisařům. A pokud je tam opravdu probíhá nějaká jednání o tom, jestli by byla třeba šance ještě na jiné portfolio, třeba na to digitální nebo na vnitřní trh, tak potom Věra Jourová svým vzděláním právnička, ono uvažovat o ní třeba potom na nějaké techničtější portfolio nebo na ten vnitřní trh mohla by, ale jakoby je otázka, jestli by se třeba nějakou nominací se nepodařilo ještě k tomu portfoliu více přiblížit. To znamená, pokud je to v nějakém horizontu rozumném a zároveň se prostě tam probíhají nějaká jednání s využitím právě toho obsazení, co se týče nominovat tedy komisařku a získat tu výhodu toho, že komisařky jsou zatím nedostatkovým zbožím v té současné komisi a nebo v té rodící se komisi a zároveň toho, že teda s největší pravděpodobností tedy vláda Andreje Babiše bude navrhovat někoho, kdo patří do té frakce liberálů, a ta byla v současnosti by měla být asi silněji zastoupena v komisi, než byla dosud, právě proto, protože liberálové tedy dali hlasy s designované předsedkyní komise, tak to by mohl být další aspekt, který by mohl hrát jakoby ve prospěch toho získat nějaké ještě další silnější portfolio. A pokud tam ta šance je, tak bych rozuměl té strategii zatím jakoby jednoznačně nenominovat pouze jednu osobu, ale stejně ten proces, hovorili jsme o tom ještě, tom procesu třeba grilování, tam ještě může nastat řada věcí a může dostat určitým výměnám. A pak i třeba tím důsledkem toho procesu grilování už i ten stát, který to v tuhle chvíli oznámil a třeba i doufá v nějaké portfolio, se to na poslední chvíli může změnit, aby nedošlo třeba k tomu, že italský zástupce bude mít nějaký portfolio, který poslancům bude přijde, že by ho neměl mít, a bude to třeba na poslední chvíli změněno. Takže ono opravdu jisté zatím není nic. Takže je to o nějaké vyjednávací strategii a nevidím tak do těch zákulisních, do toho aktuálního stavu, statusu toho jednání, jestli je to opravdu ku prospěchu věci, že zatím vyčkáváme, anebo jestli by v tuhle chvíli bylo teda lepší říct, chceme ji Věru Jourovou, a protože už byla v komisi 5 let, tak by mohla mít i právě lepší pozici, protože je to i kontinuita. Máme novou komisař, předsedkyní komise, která bude poprvé, to znamená, není tam třeba jako Barozov, José Manuel Barozo měl 2 komise za sebou, to znamená, byla tam v té druhé
takže
komise.
Takže by mohla přivítat nějakou kontinuitu.
Byl tou kontinuitou a současná předsedkyní komise se v té kontinuitě bude spolehovat samozřejmě na France Timmermanse, Margaret Vestagerovou jako místo předsedy komise, ale čím víc komisařů jakoby kontinuitu tam zachová, tak to může být i pro ní plus.
Analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Krištof Kruliš, také předseda správní rady Spotřebitelského fora, byl s námi ve vysílání. Děkuji za to. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A vy si užijte odpolední vysílání Českého rozhlasu plus. Věra Štechrová přeje příjemné odpoledne.